Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobrodošli u subotnje izdanje našeg radija, poštovani slušaoci. Evo vijesti za 3. januar. Vrhovni državni tužilac ima ključnu ulogu u izboru glavnog specijalnog tužioca, izjavio ministar pravde Duško Marković. Crna Gora i Hrvatska uskoro potpisuju memorandum o istraživanjima Jadrana. Avion Air Asia koji se srušio prošle sedmice u Javansko more nije imao odobrenje za let, saopštilo indonežansko ministarstvo saobraćaja. Washington uveo nove sankcije Sjevernoj Koreji zbog hakerskog upada u mrežu kompanije Sony Pictures. U najavi naših današnjih tema izdvajamo onu iz Hrvatske, gdje je vlada odabrala 5 naftnih kompanija za pregovore o koncesijskim ugovorima za istraživanje i moguću eksploataciju nafte i plina u Jadranskom podmorju, ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak.
Mi smo u kontinuiranom kontaktu sa kolegama iz Crne Gore i uskoro ćemo potpisati memorandum o projektima istraživanja i eksploatacije ugljikovodika u Jadranu, a do faze eksploatacije će sigurno biti gotova sva dilema oko naših državnih granica.
U subotnjem izdanju programa za Crnu Goru emitujemo i analize o političkim izazovima sa kojima će se u 2015. suočiti Ruska i politika Zapada. Odnosi su se počeli zatezati ruskom aneksijom ukrajinskog Krima, a kraj godine je obilježen strmoglavom ruske valute.
Za Vladimira Putina je 2014. bila i najbolja i istovremeno najgora. Najbolji trenutak bio je kada je 18. marta triumfalno objavio u parlamentu rusku aneksiju Krima. Najgori moment je došao 15. i 16. decembra, kada je rublja izgubila 20% vrednosti.
Osim sa Putinovom aneksijom Krima, spoljna politika Sjedinjenih Američkih Država u 2014. se suočila i sa drugim krizama poput okupacije ISIS-a i rata u Siriji. Poziciju SAD-a na globalnoj sceni možda najbolje opisuje donedavni ministar odbrane Chuck Hagel.
Rekao sam Obami, ne tako davno, ne znam da je u neko vrijeme bilo teže biti predsjednik Sjedinjenih Američkih Država i voditi ovu zemlju nego sada.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Autonomiju specijalnog tužilaštva treba obezbijediti u skladu sa principima državno-tužilačke organizacije, ocijenio je ministar pravde Duško Marković za agenciju Mina. Netačna je teza da vrhovni državni tužilac nema uticaja na izbor glavnog specijalnog tužioca. On se po novom predlogu bira na osnovu javnog konkursa i od tužilačkog savjeta, a predsjednik tužilačkog savjeta je VDT, obrazložio je Marković. Predlog zakona o specijalnom državnom tužilaštvu da vrhovni državni tužilac koji je u skupštini izabran tropetinskom većinom bude isključen iz predlaganja glavnog specijalnog tužioca, VDT Ivica Stanković je ranije ocijenio kao loše i nelogično. Hrvatska će ubrzo sa Crnom Gorom potpisati memorandum o istraživanju ugljovododnika u Jadranskom moru, najavio je hrvatski ministar ekonomije Ivan Vrdoljak, uvjeren da će do faze eksploatacije biti riješeno i pitanje granice između Crne Gore i Hrvatske. Dvije zemlje trenutno usaglašavaju memorandum i dogovaraju zajednička 3D snimanja podmorja, a hrvatska strana ocjenjuje da u istražnoj fazi projekta nema prepreka te da Zagreb i Podgorica odlično sarađuju. U Zagrebu je jučer izabrano 5 kompanija koje će istraživati Jadran i koje će u prvoj fazi od 5 godina uložiti više od 500 milijuna eura. Tokom hrvatskog tendera vlada Crne Gore je reagovala jer je potencijalnim koncesionarima ponuđeno i podmorje oko Prevlake, što je Podgorica označila kao jednostrani čin koji prejudicira konačno rješenje oko granice. Mjere ruske veterinarske i fitosanitarne službe prema crnogorskim izvoznicima nemaju nikakve veze sa sankcijama Rusiji i čim se prepreke uklone, bit će razmotreno pitanje o ukidanju zabrane uvoza mesa iz Crne Gore, najavio je ambasador Rusije Andrej Nesterenko. U intervju za Mina Biznis Nesterenko je kazao da su inspekcije utvrdile nedostatak kontrole veterinarske uprave, certifikacije proizvoda kao i porijekla sirovine kod crnogorskih proizvoda.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sjedinjene Američke Države su uvele nove sankcije Sjevernoj Koreji kao odgovor na hakerski upad u mrežu kompanije Sony Pictures. Američki predsjednik Barack Obama je potpisao izvršnu uredbu kojom se odobravaju sankcije za 3 sjevernokorejske organizacije i 10 pojedinaca. Podsjetimo, Washington je Sjevernoj Koreji ranije uveo sankcije zbog nuklearnog programa, a sada je Bijela kuća saopštila da su nova ograničenja odgovor na sjevernokorejske provokativne destabilizirajuće i represivne postupke. Međutim, vjeruje se da su nove sankcije po prvi put uvedene kao kazna zbog hakerskog upada u jednu američku kompaniju. Više hiljada Mađara protestovalo je u Budimpešti zbog politike premijera Viktora Orbana. Učesnici protesta smatraju da ih politika Orbanove vlade desnog centra udaljava od Evropske unije i približava Rusiji. Sljedeće demonstracije su najavljene za početak februara na dan posjete njemačke kancelarke Angele Merkel. Jeftinije cijene nafte i usporavanje privrede Kine najveći su rizici za globalnu ekonomiju u ovoj godini, prenosi BBC. Najveći rizik je oštar pad cijena nafte prepolovljene od prošlogodišnjeg juna, a što bi mogao biti podsticaj većini privreda. Za mnoge zemlje to znači da građanima ostaje više novca za potrošnju, a za kompanije manje troškove poslovanja. Pad cijena loša je međutim vijest za izvoznike nafte, pa u značajnoj mjeri njegove negativne posljedice već osjeća ruska privreda. Većina analitičara smatra SAD glavnim generatorom ekonomskih aktivnosti, pri čemu Međunarodni monetarni fond predviđa da će stopa rasta američke privrede biti oko 3%, puni procentni bod veće nego u prethodnoj godini. Australijski vatrogasci pokušavaju da pod kontrolu stave divlje požare koji prijete kućama u državama Južna Australija i Viktorija. Proglašeno je vanredno stanje, a do sada je uništeno 5 kuća, no taj broj bi mogao rasti jer jaki vjetrovi dodatno rasplamsavaju plamen. Zvaničnici kažu da su požari oko Adelaide najteži od 1983. kada je poginulo 75 ljudi. Avion kompanije Air Asia koji se srušio prošle sedmice u Javansko more nije imao odobrenje za let, saopštilo je indonežansko ministarstvo za saobraćaj. U međuvremenu pronađena su dva velika dijela letjelice koja se srušila prošlog vikenda sa 162 putnika i članova posade. Iz Agencije za potrage i spašavanje potvrđeno je da su dijelovi aviona pronađeni 30 metara pod morem, te da je vidljiva velika mrlja goriva koja je iscurela iz aviona. Do sada je nađeno oko 30 tijela, a potraga za preostalim putnicima, kao i za crnom kutijom, se nastavlja.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Zbog ruske aneksije ukrajinskog Krima, odnosi Vladimira Putina sa Zapadom su veoma zategnuti, pa s obzirom na mnoge izazove, 2015. može biti godina svođenja računa takve politike. Poznavaoci globalnih političkih kretanja slažu se da je protekla godina bila za ruskog predsjednika istovremeno najbolja i najgora, a na uzroke će nas podsjetiti i Dragan Štavljanin.
Za Vladimira Putina je 2014. bila i najbolja i istovremeno najgora. Najbolji trenutak bio je kada je 18. marta triumfalno objavio u parlamentu rusku aneksiju Krima. Najgori moment je došao 15. i 16. decembra kada je rublja izgubila 20% vrednosti, više od 40% ukupno od uvođenja zapadnih sankcija zbog pada cijena nafte i kaznenih mera Evropske unije i SAD-a. Tokom 2014. Putin je uputio izazov Zapadu i uzdrmao postojeći međunarodni poredak prvom nasilnom promjenom granica od Drugog svjetskog rata. S obzirom da cena takvih postupaka tek sada postaje očigledna, 2015. može biti jedna od najsudbonosnijih godina u postsovjetskoj istoriji Rusije. Da li će se okretanje Putina ka Aziji, pre svega Kini, isplatiti? Da li će Euroazijska unija biti održiva alternativa prema Evropskoj uniji? Da li će ruska ekonomija, koja je izrazito zavisna od energenata, uspjeti da izađe na kraj sa padom cijena nafte? Da li će Rusi nastaviti da podržavaju Putina u slučaju drastičnog pada životnog standarda? Matthew Rojanski, direktor Wilsonovog centra Prike na Novom institutu.
Ne vidim ništa što bi Rusija mogla da ostvari sa ostalim globalnim akterima, a da to bude dovoljno da kompenzuje gubitke u saradnji sa Zapadom. To ne znači da je ranije sve bilo savršeno u njihovim odnosima. Rusija nikada nije bila tretirana kao što je trebalo, kao ravnopravni partner sa Zapadom. Rusija nikada nije dobila tu vrstu poštovanja koje je uvijek željela. Međutim, ni danas ga neće dobiti od bilo koga.
Aleksandar Motil, profesor na Univerzitetu Rutgers, kaže da je Putin napravio stratešku grešku sa politikom prema Ukrajini, koju je na kraju potpuno izgubio.
Putinova politika dovela je do izbijanja proevropske revolucije na Majdanu. On je u suštini uništio Viktora Janukovića. Izgubio Ukrajinu i pretvorio Rusiju u otpadničku državu, koja sada ubrzano postaje snabdevač sirovinama visoko razvijene Kine, koja za razliku od Zapada nije slabić i insistiraće da plati što manje za robu koju dobija.
Mada će se neke koristi od okretanja ka Aziji osjetiti u budućnosti, cena raskida odnosa Rusije sa Zapadom već sada je itekako vidljiva. Nakon ukidanja pristupa zapadnim kreditima, ruske kompanije, pre svega državne, na čijem su čelu bliski Putinovi saradnici, suočavaju se sa ozbiljnim problemima u vraćanju dugova. Državna naftna kompanija Rosneft, koju vodi Igor Sečin, mora da otplati 7 milijardi dolara do 21. decembra i još 20 milijardi u 2015. Ukupni korporativni dugovi premašuju 550 milijardi dolara, procenjuje britanski ekonomist. Ovi problemi u kombinaciji sa drastičnim smanjenjem cena energije doveli su do pada rublje više od 40% i taj trend će se nastaviti. Mada su ruske vlasti stvorile značajne rezerve prethodnih godina kada su cene energenata bile znatno više, pojedini analitičari poput Andersa Aslunda upozoravaju na mogućnost bankrota već 2015. Bloomberg javlja da je cena osiguranja od bankrota u Rusiji na istom nivou kao u Libanu i El Salvadoru. Također, Centralna banka Rusije procenjuje da je iz zemlje povučeno 128 milijardi dolara u 2014. za razliku od 56 milijardi prethodne godine. I kada je reč o Carinskoj uniji, 2014. godina je bila samo delimično uspešna. Reč je o ključnom Putinovom projektu za reintegraciju bivšeg sovjetskog prostora. Tri postojeće članice ratifikovale su ugovor kojim se Carinska unija transformiše u Euroazijsku ekonomsku uniju od 1. januara 2015. I Armenija je na putu da postane četvrta članica uz Belorusiju, Kazahstan i Rusiju. Međutim, nema skoro nikakve šanse da i Ukrajina uđe u ovaj blok. Istovremeno, ukrajinska kriza je izbacila na površinu pukotine u ovoj grupaciji, ističe Katarina Volcik, profesorka Univerziteta u Birminghamu. Ona ističe da je jednostrana odluka Moskve da zabrani uvoz poljoprivrednih proizvoda iz Evropske unije bazični test da li će Euroazijska ekonomska unija postati istinska multilateralna organizacija ili još jedan virtualni projekat u kome dominira Rusija na euroazijskom prostoru.
Ako jedna članica Carinske unije uvodi sankcije, a druge ne, to je suštinski izazov za ovu organizaciju. Ili Rusija zatvara oči na mogućnost da poljoprivredni proizvodi sa Zapada uđu u nju preko Bjelorusije i Kazahstana, ili mora da prisili ove dvije zemlje da također uvedu sankcije na robu iz Evropske unije i Sjedinjenih Država. Vidimo pukotine i u odnosu prema Ukrajini. Rusija je blokirala uvoz znatnog dijela poljoprivrednih proizvoda iz ove zemlje, dok Bjelorusija i Kazahstan to nisu učinili. Dakle, situacija na terenu je veoma haotična.
Volcik smatra da će 2015. biti veoma interesantna, čak odlučujuća godina za Carinsku uniju. Dramatični događaj u 2014. na međunarodnoj sceni imali su podjednako teške posljedice unutar Rusije. S druge strane, Putinova popularnost nikada nije bila veća, a patriotizam i podrška građana vlastima raste svakim danom. Istovremeno, sve više ruskih građana napušta zemlju, više od 186.000 u 2013. što je znatno više od 33.000 emigranata u 2010. i 36.000 u 2011. godini. Rujanski smatra da se Rusija ne kreće u dobrom smeru. Nema mnogo kreativnosti, energije i dinamizma, a naročito pluralizma ovih dana u Rusiji. Sean Guillory sa Univerziteta Pittsburgh ukazuje na trend okretanja Rusije ka sebi.
U toku je antikosmopolitska kampanja u kojoj se odbacuje sve što se smatra zapadnim, što je pokušaj stvaranja autarhičnog društva u ekonomiji, ali u izvesnoj meri i u kulturi.
Teška ekonomska situacija, međutim, sve više pogađa obične ljude. Gazprom je saopštio da će sljedeće godine podići cenu gasa za domaću upotrebu. U decembru je oko 100 građana protestovalo u Moskvi tražeći pomoć u otplati kredita indeksiranih u dolarima, koji postaju sve veći teret zbog pada rublje. Prema nedavnom istraživanju, 73% Rusa smatra da vlada misli samo na korist malobrojne elite, dok svega 3% ocenjuje da vlasti rade na dobrobit svih. Alena Ledeneva, profesorka koleđa u Londonu i autorka knjige Može li Rusija da se modernizuje, smatra da će se Putin naći pod sve većim pritiskom kako poslovnih elita s obzirom da će se smanjivati financijski kolač, tako i javnosti. Po njenom mišljenju nije isključeno da će vlada Dmitrija Medvedeva biti zamenjena, ali će ključni upravljački mehanizam u kome dominira mreža neformalne moći poznati kao sistema nastaviti da funkcioniše.
Stiče se dojam da represivne mjere nisu u potpunosti dale očekivane rezultate i Putin je bio veoma aktivan na tom frontu. Stoga možda treba pokušati sa liberalnijom politikom. Vjerojatnije je da će ova mreža neformalne moći ukloniti Putina nego da se Putin odrekne ovog sistema.
Ledeneva ocenjuje da će se Putin suočavati sa sve većim rizicima u narednim mjesecima zbog pritiska koji će rasti u Kremlju. Matthew Rojanski se slaže da Putin nema političkog kapitala kao pre godinu ili dve.
On ga ubrzano troši. Putin također koristi rusko bogatstvo da bi ublažio ove udare. Što taj pritisak traje duže i intenzivnije, imat će sve manje resursa na raspolaganju.
Rojanski smatra da će kriza u odnosima Rusije i Zapada trajati prilično dugo i zbog aneksije Krima. On podsjeća da je Zapad posle Drugog svjetskog rata odbio da prizna sovjetsku aneksiju baltičkih zemalja, što je bio stalni izvor tenzija i jedan od uzroka hladnog rata. Isto tako, aneksija Krima može godinama da bude tačka sporenja Rusije i Zapada, kaže Rojanski. Aleksandar Motil ističe da se Putin nalazi na opasnom putu.
Da li korumpirani kleptokratski neefikasni režim pri tom sklon ka pogrešnim strateškim kalkulacijama kao što je Putino, može da opstane na duže staze ako istovremeno promoviše izolaciju sve slabije ekonomije i krhke države?
Američka vanjska politika u 2014. bila je u konfrontaciji s talasom spoljnopolitičkih kriza zbog kojih su bili primorani mobilisati američku vojsku, ali i upotrijebiti ekonomsku moć u gašenju požara širom svijeta. Detaljnije Biljana Jovićević.
Vanjsko-politički analitičari kažu da se 2014. pokazala kao godina u kojoj su različite međunarodne krize skrenule Obaminu energiju sa domaćeg fronta i primorale ga da rasporedi američku vojsku i ekonomsku moć u pokušajima gašenja požara u različitim uglovima zemljine kugle. Uzdizanje militanata Islamske države također je predstavljalo komplikaciju za Obamin način djelovanja u građanskom ratu koji bijesni u Siriji, gdje je on rekao da je predsjednik Bašar al-Asad izgubio legitimitet zbog nemilosrdnih ubistava na hiljade sopstvenih građana. Američki sekretar za odbranu Chuck Hagel priznao je u oktobru da je Asad izvukao neku korist od američke akcije, čija su meta bili militanti Islamske države koji se također bore i protiv Asadovih snaga. Obama je sedmicu kasnije rekao da Washington ne razmatra koordinaciju sa Asadom u borbi protiv snaga Islamske države. Pitanje balansiranja borbe protiv militanata Islamske države i pozicije Bijele kuće u vezi Asada bio je subjekat memoa koje je Hagel poslao Obaminom savjetniku za nacionalnu sigurnost Susan Rice u oktobru, u kojem je izrazio zabrinutost zbog ukupne strategije oko Sirije. Mjesec dana nakon što je napisao taj memo, kojem je prvo izvijestio New York Times, Obama je prihvatio Hegelovu ostavku usred tenzija između šefa Pentagona i predsjednikovih najbližih savjetnika. Takozvana politika resetovanja odnosa sa Rusijom, lansirana u prvom mandatu Obame, bila je uzdrmana još od trenutka kad je predsjednik Rusije Vladimir Putin se vratio u Kremlj 2012. nakon 4 godine na dužnosti ruskog premijera. Ali zbacivanje ukrajinskog predsjednika Viktora Janukovića, saveznika Kremlja u februaru nakon masovnih protesta u Kijevu i drugim gradovima, prouzrokovanih serijom događaja, gurnulo je odnose Sjedinjenih Država i Rusije na najniži nivo od hladnog rata. Kremlj je započeo invaziju i anektirao ukrajinsko poluostrvo Krim u martu, nakon čega su uslijedili žestoki sukobi između ukrajinskih snaga i proruskih separatista. Sjedinjene Države, Evropska unija i zvaničnici Ukrajine optužili su Moskvu da podržava separatiste. Otkada je konflikt između ukrajinskih snaga i separatista eksplodirao u aprilu, više od 4600 ljudi ubijeno je na istoku Ukrajine. Konflikt je uzrekao interno raseljavanje više od 1 milion ljudi i prisilio stotine hiljada drugih da napuste zemlju. Obama Obamine administracije i evropski saveznici u nekoliko su talasa uveli seriju sankcija protiv visokih dužnosnika Rusije kao i bogatih biznismena bliskih Putinu da bi kaznili Moskvu zbog njene uloge u konfliktu. Te mjere, kako je Obama objasnio, služe kao značajno oruđe prema ruskoj ekonomiji koja je pretrpjela značajan pad nacionalne valute rublje i suočena je sa recesijom zbog potresa koji je izazvao globalni pad cijena nafte. Ipak, američki zakonodavci su kritikovali Bijelu kuću da ne preduzima snažniju poziciju protiv ruske agresije, uključujući obezbjeđivanje oružane vojne pomoći Ukrajini. U međuvremenu, proruski pobunjenici nastavljaju da drže pod kontrolom oblasti Donjecka i Luganska. 85% Rusa odobrava kako Putin obavlja svoju dužnost šefa države, što su rezultati novembarskog istraživanja uglednog Levada centra. Osim toga, kolaps mirovnih pregovora između Izraelaca i Palestinaca uz posredničku ulogu Sjedinjenih država u aprilu predstavljao je drugi neuspješan pokušaj Obamine administracije da olakša postizanje tajnog sporazuma i zategnuo odnose između Vašingtona i Tel Aviva. Par mjeseci nakon što su razgovori okončali u ćošcu kako Izrael je započeo masovnu ofanzivu na pojas Gaze u kampanji čiji je cilj bio zaustaviti reketiranje militanata Hamasa na izraelsku teritoriju. Izraelska operacija odnijela je sa sobom živote više od 2000 Palestinaca, većinom civila, među njima i veliki broj djece, a ubijeno je i nekoliko desetina izraelskih vojnika. Pritisak na Washington kao posrednika u izraelsko-palestinskom zastoju nastavljen je u decembru kada su palestinske vlasti predstavile draft rezolucije Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija kojom se traži okončanje izraelske okupacije palestinske zemlje do novembra 2016. potez koji je Izrael odbacio. Ipak Obamina administracija razmetala se velikim spoljnopolitičkim uspjehom u 2014. uključujući okvirni sporazum sa Kinom o klimatskim promjenama dogovorenim u novembru. Prema sporazumu koji je Bijela kuća objavila kao važnu vijest objavljenu preko Twittera, Sjedinjene države će smanjiti svoju emisiju karbon dioksida za 28% do 2025. u odnosu na 2005. Kina je u međuvremenu objavila da će svoju emisiju smanjenja dostići 2030. U međuvremenu Sjedinjene države i druge svjetske sile pregovaraju sa Iranom o njihovom nuklearnom programu i pregovori nisu propali u potpunosti. Dvije strane nisu uspjele da postignu sveobuhvatni sporazum sa Iranom o nuklearnom programu te zemlje do predviđenog termina 24. novembra 2014. ali su rok produžili do 1. jula 2015. No postizanje dogovora mogao bi iskomplikovati novi zahtjev američkih zakonodavaca za uvođenje dodatnih sankcija Teheranu, za koji zapadne sile sumnjaju da može razviti nuklearno oružje. Iran tvrdi da se njihov nuklearni program razvija isključivo u mirnodopske svrhe. Obama se u 2014. suočavao sa poraznim kritikama političkih oponenata zbog nedostatka i strategije vizije u svojoj spoljnoj politici, koju ne odobrava 54% Amerikanaca. Većina tih kritika dolazi očekivano od zakonodavaca iz redova republikanaca, ali ima i dužnosnika njegove demokratske stranke koji dovode u pitanje njegov pristup globalnim krizama. Nakon što je Obama novinarima u septembru rekao da, citat, mi još nemamo strategiju za borbu protiv militanata Islamske države u Siriji, završen citat, američki senator, demokrata iz Minnesote, Al Franken, napisao je pismo državnom tužiocu Eriku Holderu da je uznemiren tim komentarom. Bijela kuća je umeđu vremenu na kraju formulisala ono što zovu strategiju za rasformiranje i uništenje militanata Islamske države koja uključuje talase vazdušnih napada, čiji su cilj uporišta džihadista u Siriji i Iraku i odobrenje za raspoređivanje više od 3000 trupa u Iraku. Bilo je to dramatično ponovno angažovanje američkih vojnih snaga u Iraku za predsjednika, čija je kampanja za reizbor 2011. se sastojala od obećanja da će okončati rat u Iraku i vratiti trupe kući nakon skoro decenije konflikta u toj zemlji. Obama je neprekidno uvjeravao Amerikance zabrinute zbog rata da će američki vojni personal u Iraku biti na dužnosti savjetovanja lokalnih snaga i da neće biti poslani u borbu. Bivši uposlenik Vijeća za nacionalnu sigurnost Fontaine i predsjednik Centra za novu američku sigurnost iz Washingtona rekao je radiju Slobodna Europa da je Obama nevoljan da djeluje snažno na nekoliko vanjsko-političkih frontova, uključujući značajnije naoružavanje sirijskih pobunjenika, kao i da se preostale snage u Iraku mogu tumačiti kao njegov oprez zbog politike njegovog prethodnika.
Neka od strahovanja koje svijet ima i neki od događaja koje smo vidjeli djelimično su uzrokovani željom da se povuku iz onoga što Obamina administracija vidi kao ekscese prouzrokovane angažmanom Bushove administracije u inostranstvu, rekao je Fontaine.
Hoće li Obamine posljednje dvije godine u Bijeloj kući ponuditi bilo kakav predah u vanjskoj politici, ostaje nejasno. Manje od sedam dana prije nego što je njegova ostavka objavljena, Hegel je u jednom američkom političkom talk show kao gost Charlie Rosa u novembru rekao da je njegova najveća briga hoće li Sjedinjene Države i njeni lideri biti u stanju da preguraju ovo vrijeme koje je veoma definišuće i veoma teško.
Rekao sam Obami, ne tako davno, ne znam da je u neko vrijeme bilo teže biti predsjednik Sjedinjenih Američkih Država i voditi ovu zemlju nego sada.
Rekao je Hegel, opisujući tako poziciju Sjedinjenih Država i globalnih izazova.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku region, hrvatska vlada je odabrala pet naftnih kompanija s kojima će pregovarati o koncesijskim ugovorima za istraživanje i moguću eksploataciju nafte i plina u Jadranskom podmorju. Opširnije Enis Zebić.
Domaća INA, austrijski OMV, američki Marathon Oil, talijanski Eni i Med Oil, podružnica nezavisne škotske naftne kompanije Cairn Energy, pet je naftnih kompanija s kojima će hrvatska vlada najkasnije do 2. travnja dogovoriti koncesijske ugovore za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na 10 istražnih polja u hrvatskom dijelu Jadrana. Odlučila je hrvatska vlada na sjednici prvog radnog dana u novoj godini. Ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak.
Važno je naglasiti da su se obavezali da će tijekom sljedećih 5 godina u istraživačke radove uložiti gotovo 4 milijarde kuna. Nakon potpisa ugovora prihod proračuna će biti 100 milijuna kuna. U ovim nestabilnim geopolitičkim uvjetima, fluktuirajućoj cijeni nafte, jedan od najuspješnijih natječaja 2014. godine u svijetu je hrvatski natječaj.
Jedno je polje u sjevernom Jadranu, ostalih 9 u srednjem i južnom Jadranu. Ministar Vrdoljak dotakao se i dvojbi oko određivanja morske granice sa Crnom Gorom.
Mi smo u kontinuiranom kontaktu sa kolegama iz Crne Gore i uskoro ćemo potpisati memorandum o projektima istraživanja i eksploatacije ugljikovodika u Jadranu, a do faze eksploatacije će sigurno biti gotova sva dilema oko naših državnih granica.
Proces istraživanja i eksploatacije podrazumijeva pripremnu fazu istraživanja koja traje oko 5 godina, a dokažu li se ekonomična ležišta nafte i plina, slijedi eksploatacija. U istražnom razdoblju očekuje se investicija od 100 milijuna eura po istražnom polju, a početkom eksploatacije kreće podjela proizvodnje gdje državi ide 55%, a investitoru 45% prihoda. Konzorcij OMV-a i Marathon Oila dobio je dozvolu za 7 polja, za 2 je dozvolu dobila INA, a za jedno polje dozvolu je dobio konzorcij talijanskog Enija i Med Oila. Dozvola se odnosi na 3D snimanja i istražna bušenja. Mreža zelenih nevladinih udruga protivi se vladine odluci, kaže za naš radio ekološki aktivist Toni Vidan.
Jel su naše institucije potpuno nepripremljene za nadzor tako rizične aktivnosti i to je jednostavno neprihvatljiv rizik za naš najvrijedniji prirodni resurs od kojeg ovise brojne gospodarske grane na čelu sa onom nama najvažnijom, dakle turizmom.
Naftaši pozdravljaju vladinu odluku. Za naš radio govori naftni ekspert i dugogodišnji INAŠ Davor Štern.
Firme su u svakom slučaju kredibilne.
Njega međutim brine aktualna niska cijena nafte.
Jer pri ovoj današnjoj cijeni nafte teško da će se neko odlučiti ulagati ogromna sredstva u nešto što je nepoznato, a što se danas prodaje po relativno niskoj cijeni. Prema tome to mi je jedina zadrška, ali u svakom slučaju je dobro da je vlada donijela odluku, pa onda će se vidjeti kako će se to dalje razvijati. Ja vjerujem da će cijena s vremenom krenuti gore, tako da ove kompanije koje su se sad javile će početi sa istraživanjima.
Opozicija sumnja na netransparentnost. Ekonomski ekspert HDZ-a Tomislav Ćorić.
Hrvatska javnost je ostala lišena većine detalja i u tom kontekstu možemo samo žaliti što je to tako, pa onda nismo na kraju niti upoznati sa svim potencijalnim reperkusijama jednog takvog posla.
Bivša socijaldemokratska ministrica zaštite okoliša, sada šefica oporbene zelene stranke ORAH, Mirela Holi, dijeli zabrinutost kolege iz nevladinog sektora.
Cijeli projekt je proveden vrlo netransparentno, vrlo ishitreno i to je otvoreni put prema lošim rezultatima i ja se doista nadam da će prevladati razum i da će se cjelokupna situacija provesti sukladno međunarodnim propisima i domaćem zakonodavstvu, uz poštivanje znači i zakona o zaštiti okoliša koji u ovom slučaju nije poštivan.
Ona se inače izrijekom protivi eksploataciji nafte u Jadranu dok nema ništa protiv plina uz maksimalno poštivanje zakona i europskih standarda. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I bilo je to sve što smo pripremili za prvu subotu prvog mjeseca 2015. godine. Gdje god da provodite prvi januarski vikend, uživajte u zimskim bojama Mediterana ili bjelini Crnih Gora na sjeveru. Ugodan vikend žele vam Mahir Alšani i Jasna Ukićević.